Suntem în Evanghelia după Luca și am ajuns la versetul 57 din capitolul 1. V-am trimis pe WhatsApp o împărțire a primelor două capitole și am văzut cum Duhul Sfânt l-a inspirat pe Luca să organizeze informația pe care ne-o dă, astfel încât în prima jumătate, deci până la versetul 56 de data trecută, ni se vorbește în paralel despre vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, apoi despre vestirea nașterii lui Domnului Iisus. Și, practic, această parte este o parte, dacă vreți, de profeție, da? Care anunță niște evenimente ce urmează să se întâmple, sunt în paralel 1 și 2, primele două secțiuni, iar de acum încolo, până la sfârșitul capitolul 2, tot așa, în paralel, Luca prezintă nașterea lui Ioan Botezătorul, urmată de nașterea și copilăria, putem spune, a lui Ioan Botezătorul, urmată de nașterea și copilăria Domnului Iisus Hristos. Putem spune, această porțiune este împlinirea, nu? Prima a fost profeția celor două evenimente, anunțul lor, și acum avem împlinirea a ceea ce a fost anunțat de către îngeri. Și de la 57 la 66 ne este descris momentul în care Ioan este botezat, îi se dă numele de Ioan. Această numire a lui Ioan, precum și profeția tatălui său cu privire la lucrarea sa, sunt lucrurile cele mai evidente în descrierea lui Luca. Și haideți să ne uităm la ele și prima dată citim versetele 57 și 58 din Luca 1. Cineva să citească. 57 și 58. Bun. Practic, momentul nașterii este destul de repede trecut de Ioan. Doar ni se spune că i s-a împlinit vremea să nască, a născut un fiu. Ni se spune însă că cine s-a bucurat împreună cu ea de naștere, mă scuzați, vecinii, rudele apropiate, au auzit că Domnul a arătat îndurare față de ea și s-au bucurat. Dacă e să urmărim paralela cu Domnul Iisus Hristos, și la Domnul Iisus Hristos s-a bucurat. Cine? Păstorii. Păstorii s-au bucurat în momentul nașterii Domnului Iisus Hristos. În cazul lui Ioan, rudele, vecinii, în cazul Domnului Iisus Hristos se bucură păstorii. Dar ajungem la versetul 59 până la 61. Haideți să le citim întâi aceste trei versete. Cineva să le citească.
În ziua 8 au venit să taie pământul împrejur și voiau să-i spună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, ce ar se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni de miile tale nu poartă numele acesta.
Bun. De aici sunt niște lucruri pe care Zaharia și Elisabeta le fac și care arată credincioșia lor față de Dumnezeu. Primul dintre ele care este? Faptul că în ziua 8-a l-au tăiat împrejur pe Ioan. Aceasta era porunca lui Dumnezeu conform legământului său făcut cu părinților, da? Cu Avram, și această tăiere împrejur trebuia să fie făcută în ziua a 8-a. Am mai căutat informații despre acest aspect, știam că există niște studii care arată că este optim să se facă începând cu ziua 8-a această circumcizie. Se pare că în ziua 8-a, din punct de vedere medical, există o creștere bruscă a vitaminei K în sânge și asta contribuie la o coagulare optimă a sângelui, care este necesară în cazul unei operații pentru a nu exista hemoragii. Sigur, vitamina K a fost descoperită cu câteva zeci de ani în urmă, dar Domnul știa despre toate aceste lucruri încă de atunci. Și v-am trimis un studiu care vorbește câte ceva, din păcate este în engleză, despre circumcizie, acum dimineața asta pe WhatsApp. Doar e foarte interesant câteva informații din studiul acela, este că o treime din bărbați, se pare, în lume, sunt circumciși. Și majoritatea dintre ei sunt musulmani. Da? Deci, dar o treime sunt circumciși. De asemenea, spune studiul că această practică este privită de unele școli de gândire ca o practică barbară și care ar trebui interzisă, care mutilează pruncul și unii militează pentru interzicerea ei. Sau unii spun că ea ar trebui să fie permisă doar atunci când copilul, după 15 ani, când are maturitatea suficientă și să ia el decizia respectivă dacă să facă acest lucru sau nu. Ceea ce mi se pare mie ironic în toată această discuție, că se vorbește despre drepturile copilului în toată această discuție și că ar fi încălcate drepturile copilului prin practica circumciziei, este că brusc la 9 luni și o zi copilul are atâtea drepturi, inclusiv să decidă dacă e circumcis sau nu, dar la 9 luni fără o zi el poate fi omorât, nu? Și sunt tot așa școli de gândire care militează pentru dreptul mamei la avort până în ultima zi de sarcină. Da? Deci până în momentul nașterii nu este copil. Da? E o nebunie toată această gândire, am putea să o numim schizofrenică, da? Deci divizată, da? Într-o anumită direcție. Și apoi, dacă tot e să luăm, azi sunt țări în care copiii minori, fără acordul părinților, pot să decidă dacă se schimbe sexul chirurgical, da? Sau nu. Deci, și asta nu este mutilare și din punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sănătății și a drepturilor copilului și așa mai departe. Trăim într-o lume nebună cu adevărat. Însă Dumnezeu a instituit acest ritual care era pentru evrei și care marca legământul lor cu Dumnezeu și vedem pe Zaharia și pe Elisabeta că îl împlinesc. Dar tot așa, în a 8-a zi și în momentul circumciziei, apropo, capul familiei, adică tatăl, era cel care trebuia să, în mod normal, să facă această operație. La circumcizie, în ziua circumciziei, era și numit, era și botezat copilul în sensul de numit. De ce? Iarăși, este de unde vine lucrul acesta să-i dea numele în momentul circumciziei. Pentru că, dacă ne uităm tot în Geneza, Avram, când primește porunca circumciziei pentru toți cei din parte bărbătească, da? În același moment, și numele lui este schimbat. da? Din Avram în Avraam, da? Iar Sara, numele Sarei, este schimbat din Sarai în Sara. Deci, această schimbare a numelui lui Avram împreună cu circumcizia a fost continuată în obiceiul de a da numele copilului în momentul circumciziei. Și ne spune cuvântul că au vrut să-i dea numele Zaharia, așa cum îl numea, cum era numit tatăl său. Aici cine intervine? Prietenii. Prietenii, nu? Voitori, da? Zice, voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Ăștia sunt vecinii și prietenii și cei care vor ca lucrurile să fie făcute conform obiceiului. Nu-i așa? Dar mama lui, zice versetul 60, a luat cuvântul, a zis, nu, ce are să se cheme Ioan? De unde știa mama lui lucrul ăsta? De la Zaharia, căruia Domnul îi spusese acest lucru în momentul anunțului nașterii lui Ioan, cred că e versetul 13 sau... Dar înger i-a zis, nu te teme, Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată, nevastă ta îți va naște un fiu, care îi vei pune numele Ioan, da? Sigur, Zaharia i-a comunicat lucrul acesta soției, Zaharia nu putea vorbi, da, în acele clipe, de aia este Elisabeta cea care ia cuvântul și zice, nu, se va numi Ioan. Și... versetul 61, zic, cunoscuții, vecinii, rudele, nimeni din rudenile tale nu poartă numele acesta. Ce învățăm din toată situația asta? Că sunt uneori momente când trebuie să luăm decizii și să facem lucrurile diferit de cum le face toată lumea, când știm că este voia lui Dumnezeu să facem acele lucruri. Și e posibil să avem acești vecini și prieteni care să zică, da, cum? Dar nimeni nu face așa, da, de ce? Nu? Și atunci există această presiune, nu? O numim, au și tinerii uneori în școală, presiunea de grup, nu? De a face lucrurile așa cum le fac și ceilalți. Dar și în creștinism există uneori această presiune de grup, de a face lucrurile doar pentru că așa s-au făcut de nu știu când. Dar atunci când Domnul te călăuzește într-o anumită direcție, nu? Trebuie să rămâi lângă ceea ce spune Dumnezeu, da? Și să faci lucrurile poate un pic mai diferit. Sigur, nu vorbim de a face lucrurile într-un mod care este păcătos, nu? Ci diferit, ceea ce nu înseamnă neapărat păcătos. Și aici este cazul acesta. De ce nu Zaharia până la urmă? De ce Ioan? De ce diferit? De ce trebuia ca Ioan să aibă un nume diferit și, practic, Dumnezeu a decis lucrul acesta încă de înaintea nașterii lui? De ce oare? Ce credeți? Exact. Ioan și persoana lui și toată lucrarea lui a fost ceva diferit. A marcat o nouă epocă, practic, în istoria omenirii, nu? El era premergătorul, antemergătorul celui de la care avem după Hristos și înainte de Hristos. Lucrarea lui a fost una deosebită, viața lui a fost una deosebită și diferită de a celorlalți oameni. Așadar, Dumnezeu în înțelepciunea și în știința, în preștiința lui, a zis și numele lui nu trebuie să aibă legătură cu nimeni din familia lui, ci este un nume care trebuie să fie diferit. Și, iarăși, ca și dovada ascultării părinților, i-au pus numele Ioan. Versetele 62 și 63, cum s-a lămurit toată această situație? Cine le citește? Versetele 62 și 63. Da? Zaharia, observați, încă nu poate să vorbească. Ei zic, bine Elisabeta, haide totuși să-l întrebăm pe tată, că el are autoritatea finală și să ne lămurească. Iar Zaharia ia o tăbliță și scrie, numele lui este Ioan. Practic era confirmarea ascultării de mesajul lui Dumnezeu, acel mesaj față de care el a arătat oarecare ce? Necredință prin faptul că a cerut un semn și ca urmare a acestui lucru a fost mut până în momentul acela. Dar în clipa aceea ce se întâmplă? Își recapătă glasul, da? Disciplinarea lui Dumnezeu pentru necredința lui manifestată în fața mesajului se încheie în acest moment. Sigur, oamenii se minunează de acest lucru. De ce? Pentru că era ceva ce nu făceau toată lumea, nu? Nu era conform tradiției, nu era conform obiceiului și ei s-au minunat. Versetul 64 la 66. Cineva să-l citească. 64 la 66.
În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în toți ținutul acela de părăsă din ideii se vorbea despre toate acestea.
Și 66.
Toți cei ce le auzeau depărtau în inima lor și ziceau, dar ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el.
În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Vă amintiți ce ar fi trebuit el să facă în momentul când Dumnezeu i-a legat limba? Oamenii îl așteptau afară și ce trebuia el să facă? Să binecuvânteze poporul, dar n-a mai putut să facă acest lucru, că Dumnezeu îi legase limba. Acum, în momentul în care Dumnezeu îi dezleagă limba, ce face Zaharia? Continuă o binecuvântare, dar îl binecuvântează pe Dumnezeu. Și dacă e să ne gândim până la urmă, ce înseamnă a-L binecuvânta pe Dumnezeu? Asta e sensul cuvântului a binecuvânta, dar când vorbim și când facem referire la Dumnezeu, este ce de fapt? Este o laudă, o glorificare adusă lui Dumnezeu. Asta înseamnă a-L binecuvânta pe Dumnezeu, a-L lăuda pe Dumnezeu, a-I mulțumi lui Dumnezeu. Exact, exact. Deci asta face el în momentul în care își capătă glasul și versetul 66 ne spune că toți cei ce le auzeau aceste lucruri, ce făceau? Le păstrau în inima lor și ziceau, oare era acel sentiment că pruncul acesta va fi o persoană deosebită, va fi cineva deosebit. Și observați cum Dumnezeu, prin toate aceste evenimente, pregătește calea și pregătește lucrarea pe care Ioan o va avea. Și spune mai departe, mâna Domnului era într-adevăr cu el. Și nu putem să nu ne gândim că probabil peste ani de zile, când Ioan își începe lucrarea sa publică și începe să boteze oamenii în Iordan, vor fi fost acolo dintre oamenii aceștia care, începând cu circumcizia și botezul lui și numirea lui, au păstrat aceste cuvinte în inimă, au urmărit viața lui Ioan și s-au supus botezului lui Ioan, văzând mâna Domnului în viața sa. De la versetul 67 până la 79 avem cântarea lui Zaharia. Cântarea lui Zaharia. Deja am avut o cântare până acum, da? Cum se numea ea? Magnificat, da? Magnificat. Magnificat. Magnificat anima mea Dominus, da? Ce preamărește sufletul meu pe Domnul. Cuvintele, primele cuvinte ale cântării Mariei. Acum avem o altă cântare care este numită Benedictus. Da? Asta e cântarea lui Zaharia și este tot așa de la primul cuvânt în latină al cântării, care este și în română, de fapt, binecuvântează. Da? Binecuvântează. Versetul 67, Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Din nou vedem și aici lucrarea Duhului Sfânt și vedem că de fiecare dată când există o prorocie sau există o cântare de laudă, de unde vine asta? De la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care putem spune, este dirijorul laudei lui Dumnezeu și a lui Hristos. Da. Exact, exact, exact. Ca și Maria, de altfel, și îl vom vedea și pe Simeon, nu? Cu cântarea lui puțin mai încolo. Versetul, și haideți acum să ne uităm un pic la această cântare. Dacă îngerul a anunțat venirea lui Mesia, apoi Maria în cântarea sa a vorbit despre venirea lui Mesia, cântarea lui Zaharia îi pune împreună și pe Mesia, dar și pe Ioan. Și chiar are două părți această cântare. În prima parte vorbește despre Mesia și în a doua parte vorbește despre Ioan. Interesant lucrul acesta, dar e clară călăuzirea Duhului Sfânt. Un tată mândru că i s-a născut fiul său, despre cine ar vorbi întâi în cântarea sa? Despre mândria prințului, mândria lui, nu? Însă, sub călăuzirea Duhului Sfânt, Zaharia nu vorbește întâi despre Ioan. Este încântat de Ioan și vom vedea și despre lucrarea pe care Dumnezeu o va face prin el, profețind acest lucru, dar vorbește întâi despre Domnul Iisus Hristos și asta arată un model și pentru noi întotdeauna, chiar și în realizările noastre, chiar și în lucrurile care am avea motive să ne mândrim, nu? Până la urmă, cine e pe primul loc? Cine ar trebui să fie pe primul loc? Tot Domnul Iisus Hristos și abia apoi realizarea, pentru că și dacă există realizarea, este prin El. Bun. Versetul 68. Cineva să-l citească. Mm-hmm. În cântarea Mariei, Maria spune și laudă pe Dumnezeu. De ce? Pentru că ea a fost binecuvântată de Dumnezeu. Da? Acum, Zaharia este cel care el îl binecuvântează pe Dumnezeu și sunt două lucruri despre care vorbește aici. De ce îl laudă pe Dumnezeu? De ce îl binecuvântează pe Dumnezeu? Care sunt cele două lucruri? A cercetat. A cercetat. Poate acest cuvânt poate fi gândit și a vizitat. Da? S-a uitat la starea lui și a venit în mijlocul lui și s-a uitat la problemele lui. Da? L-a cercetat. Dar mai mult, nu numai că l-a cercetat, cercetarea e într-un fel o chestie pasivă, nu? E ceva în care studiezi o anumită situație, dar și poate să fie urmată de ce? De pasivitate, de să nu faci nimic, da? Sau de acțiune și aici urmează ce? Cercetarea este urmată de răscumpărare. Exact, de răscumpărare. Și sigur, Dumnezeu și-a arătat preocuparea sa față de poporul său încă din vremea Exodului. Și acolo ni se spune că Dumnezeu a cercetat poporul său și a văzut starea în care se afla și l-a trimis pe Moise, nu? Și i-a scos din Egipt și aceea a fost o răscumpărare a poporului său. Însă acum se vorbește de o răscumpărare națională și spirituală și individuală a poporului său. Prin cine? Prin Mesia. Acesta este punctul culminant al răscumpărării lui Dumnezeu. Versetele 69 și 70. Haideți să le citim. 69 și 70. Ne-a ridicat o mântuire puternică și aveți chiar acolo și jos în josul paginii expresia aceasta, mântuirea puternică, este o interpretare a efectivă a corn, a ridicat un corn de mântuire. Corn de mântuire. Și, dar este o interpretare corectă, deoarece cornul acesta, ce imagine dă? Imaginea puterii, da? Asta este ideea și de aceea de la corn de mântuire avem o mântuire puternică. Cornul este imaginea puterii. Ne-a ridicat o mântuire puternică unde? Prin cine? Prin, zice, în casa robului său David, da? Prin urmașul lui David, adică prin Mesia. Versetul 70. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Zaharia cunoștea prorociile, cunoștea faptul că Mesia fusese prorocit și spune el, acum ne-a ridicat această mântuire. Versetele 71 la 73. Mântuire de vrăjmaș din mâna celor ce îi urăsc și zice, își arată astfel ce? Îndurare și legământ și potrivit jurământului. Avem aici legământ și jurământ. De ce aduce Dumnezeu răscumpărarea pentru că a făcut un legământ și un jurământ cu înaintașii săi. E interesant că exact aceste două idei, a legământului și a jurământului, sunt la mijlocul cântării. Și cântarea asta, dacă ar fi să o scriem, are o structură, vă amintiți, chiastică, da? Și aceste două idei, motivul răscumpărării și cercetării și îndurării lui Dumnezeu, care este legământul și jurământul său, sunt exact în mijlocul cântării. Potrivit jurământului pe care se jurase părintelui nostru Avram. Versetele 74 și 75. Ne-a adus o mântuire și noi nu mai trebuie să facem nimic. Da? După aia. Ce zice cântarea? Ce zice Zaharia? Și ce ar trebui să înțelegem și noi? Versetele 74 și 75. Zice 74. Că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, da, ne va îngădui să ce? Să-L slujim. Să-L slujim. Mântuirea vine la pachet și ar trebui să fie urmată în mod natural de slujire. Mântuire urmată de slujire. Faptul că poporul este mântuit nu înseamnă că după aia nu mai are nimic de făcut, nu mai are nicio responsabilitate. Nu. Vine, mântuirea este urmată de slujire și este o slujire de care, sigur, aici se vorbește și de izbăvirea lor politică și de izbăvirea lor spirituală, se vorbește de o slujire aici fără niciun fel de frică în momentul în care dușmanii săi, sigur, ei l-au respins pe Mesia și încă sunt în perioada în care cum îl slujesc cei care îl slujesc? Unii slujesc nu fără frică, sunt în plin război chiar acum, pentru că au respins mântuirea, au respins izbăvirea pe care Dumnezeu le-o promisese. Însă, acest lucru ni se aplică și nouă, mai ales că despre mântuirea asta și despre care vorbește Zaharia, ea nu este numai pentru ei, este pentru întreaga omenire, da? Și toți cei care au acceptat această mântuire pot să slujească cu adevărat fără frică. Și apoi zice să-L slujim fără frică și apoi cum trebuie să fie trăirea celui mântuit? Iarăși, verset care se aplică pentru orice credincios, da? Cum? Sfințenie și dreptate în toate zilele vieții noastre. Sfințenia se referă la starea noastră în raport cu Dumnezeu, nu? El este sfânt și noi trebuie să fim sfinți pentru că El este sfânt. Nu putem sta în prezența Lui fără sfințenia Lui. Și apoi neprihănirea face referire la relațiile cu semenii, cu cei din jur, da? Cum ar trebui să ne comportăm noi, da? În neprihănire. Are de a face și cu să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Versetele 67 76 și 77. De aici încolo se mută atenția. Până aici a vorbit despre Mesia, despre Mântuitorul, despre Cel prin care vine izbăvirea. Iar acum Ioan își îndreaptă atenția spre Ioan. că Zaharia își îndreaptă atenția spre fiul său Ioan și zice, și tu, pruncule, da? Îi se adresează probabil lui Ioan, care era prezent acolo înfășat și în brațele lui, și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. De ce ne aduce aminte această exprimare? De profeția antemergătorului lui Mesia, care va veni în Duhul și puterea lui Ilie. Da? Versetul 77 zice, și să dai poporului său cunoștința mântuirii. Și aici se vede faptul că nu se gândește doar la mântuirea politică, ci se gândește la mântuirea sufletului, la mântuirea spirituală. Pentru că dă o definiție a mântuirii. Care este ea? Care stă? În ce constă mântuirea? Iertarea păcatelor. Mântuire care stă în iertarea păcatelor. Și această porțiune care îi se adresează lui Ioan are și ea un mijloc. Și exact în mijloc găsim iarăși motivul pentru care Dumnezeu face lucrul acesta, care este versetul 78. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Da? Care este motivul mântuirii? Îndurarea mare a lui Dumnezeu. Și avem cuvântul acesta cercetat, care poate fi tradus și ca a răsări. Poate ideea de răsărire, fie că este vorba de un astru ceresc, precum este soarele, dar și este răsărirea unei mlădițe. Da? Ori una, ori alta. Sigur, aici este imaginea aceasta a soarelui, a prezenței soarelui și răsărirea unui soare care răsare din înălțime. Și versetul 79 zice că continuă această imagine a soarelui ca să lumineze peste cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Dar aș vrea să mergem la două pasaje din Vechiul Testament, numeri 24:7, numeri este unul, care, în care sunt prezentate ambele imagini cu privire la Mesia, și cea a unei soare, a unei astru, dar și cea a unei mlădițe. Și vreau să le vedem prima dată cea a soarelui, numeri 24:7. Nu cu 7, cu 17, scuzați-mă. Dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea va răsări din Iacov și un soiat de domnie se va ridica din Israel și va străpunge lacurile Moabului și va nimici pe toți din Israel. O stea răsare din Iacov. O stea răsare din Iacov. Și aici ne spune exact același lucru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Și Isaia 11, 1 și 2. Isaia 11, 1 și 2. Isaia 11, 1 și 2. Zice, apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Observați ideea unui vlăstar care răsare din rădăcinile lui Isai. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frica de Domnul. Ca să lumineze peste cei ce zac în întunericul și umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Și pacea asta nu este doar ideea a ceea ce simți. Știți, unii oameni zic, mă simt așa cu o stare de, am așa o stare de pace. Da? Asta e ceea ce simți. E o chestie subiectivă. În alte momente poți să nu simți pacea respectivă. Dar aici se vorbește de o stare obiectivă a păcii cu Dumnezeu. Când ești împăcat cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor care vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Pacea subiectivă, care poți să o simți sau să nu o simți la un moment dat, trebuie să aibă ca și temelie o pace obiectivă, care vine din împăcarea cu Dumnezeu, care se poate fi numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Sunt oameni care îl resping pe Domnul și zic, eu sunt foarte bine în starea mea și sunt împăcat cu mine, cu universul, cu lumea. Este o pace falsă. O pace falsă pe care poate să ți-o inducă cel rău, tocmai ca să stai în starea ta de om pierdut și care se îndreaptă spre iad. Adevărata pace are ca și temelie pacea obiectivă cu Dumnezeu. Și zice să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Și sigur, când nu există pacea aceea subiectivă, trebuie să te duci să vezi care este problema. Da? Știi că ai pacea cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor, dar poate că există păcate nemărturisite, da? Și de aceea, la un moment dat, nu ai pacea subiectivă. Dar important e temelia, să fie pacea obiectivă cu Dumnezeu prin iertarea primită prin jertfa Domnului Iisus. Și cu asta se încheie Benedictus, cântarea lui Zaharia, iar versetul 80 mai aduce doar câteva gânduri despre creșterea lui Ioan. Iar pruncul creștea, se întărea în duh, sigur asta vorbește de caracterul lui, de personalitatea lui, și o informație a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Această afirmație a deschis o discuție, oare Ioan a fost esean? Esenii erau o sectă, o grupare în cadrul iudaismului, care unul din aspectele vieții lor era că trăiau o viață ascetică. E în mod clar aici ni se spune că Ioan a trăit o viață ascetică în pustie, da? Dar nu ni se spune altceva, nu ne spune Scriptura că ar fi făcut neapărat parte din această grupare, ba mai mult faptul că el era asociat prin tatăl său cu templu și cu lucrarea templului, nu el era putea să fie preot prin, ca și făcând prin ascendența sa, esenii nu erau de acord cu lucrarea preoțească, deci asta face să este un element care nu susține ideea că Ioan ar fi fost esean. Oricum, Scriptura nu ne spune acest lucru. Esenii erau acea comunitate, ați auzit de manuscrisele de la Qumran, da? Care au, ei, acești eseni, au păstrat și acele manuscrise. Nu ne spune Scriptura acest lucru. Ne spune însă că Ioan a trăit o viață ascetică, o viață în care a mers în pustie, probabil tocmai ca să mediteze, să studieze cuvântul lui Dumnezeu și departe de lume și în felul acesta Dumnezeu l-a pregătit pentru lucrarea deosebită pe care o avea de făcut. Pruncul creștea, se întărea în duh, a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Și de aici, începând cu capitolul 2, avem cealaltă jumătate a celei de-a doua jumătăți, da? Dacă am vorbit până aici de nașterea lui Ioan și viața timpurie a lui Ioan, de aici încolo vorbim despre, în capitolul 2, despre nașterea Domnului Iisus Hristos, dar asta vom face data viitoare și numai bine va fi cu o săptămână înainte de ajunul Crăciunului. A aranjat Domnul în așa fel lucrurile. Bun, haideți să mulțumim pentru cuvântul Său, pentru mântuirea pe care ne-a adus-o și pentru că prin lucrurile cercetate de Luca, prin subcălăuzirea Duhului Sfânt, avem așa o mărturie puternică și o temelie pentru credința noastră. Frate, eu te rog să ne conduci.